Ata o minuto 64-0-0 reinaba no marcador, marcou Pocho, logo acertaron Xavi Riobó, Dani Varela e Diego Calvo por partida doble. Narío 0, Perlío 5. Na segunda Galicia de fútbol falamos co adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, bo día.
Hola, bons días.
O marcador final reflexa como foi o partido.
A ver, un marcador abultado. De feito, no ata o descanso fomos 0-0. Todos os goles foron no segundo tempo. Certo é que fomos mellores durante todo o encontro que o Narío, pero bueno, é un pouquiño abultado porque ata o minuto 64 non conseguimos meter o primeiro. A partir de aí hai unha expulsión dun xogador do Narío e bueno, eles sí que se viñeron abaixo, despois cada chegada nosa pois era prácticamente gol.
E como foron en concreto os goles do Perlío?
Bueno, pois o primeiro ven é un córner que saca Pocho. Penso que non toca ninguén. A ver, onte o partido estivo moi mediatizado polo vento. Entre o vento que lle axuda un pouquiño, o bote do balón que xa estaba chovendo, pois vai para dentro. O segundo é un gol de Xavi que entra, bueno, xa era cando o Narío estaba cun home menos, e os collemos á contra e se planta diante do portero e bate por baixo. O terceiro é o gol de Dani Varela, que marcou a porta baleira, tamén unha xogada por banda esquerda de Xavi, centra e cara atrás, chegando Dani Varela e empuxa o gol. E despois, bueno, o cuarto e o quinto son de Diego Calvo, un é de penalti que lle fan a el mesmo, e outro, pois, un disparo dende a frontal, con rosca o segundo pau. Entón, bueno, pois eso, foron cinco goles todos moi seguidos, bueno, no segundo tempo. O primeiro foi, tiñamos o vento en contra, foi moi complicado tentar facer algo. De feito, lles dixen que todo fosen balos longos, que non podíamos xogar. Entre o campo, que era un pouquiño de dimensións reducidas, que estaba algo irregular, e o vento non deixaba facer moito. Entón, bueno, o que había que facer era xogo directo e pelexar os balós. Bueno, na segunda parte, a verdade é que o vento un pouquiño máis a favor, o fixemos moi ben, pelexamos todos os balós, e, bueno, a vitoria é abultada, pero é totalmente merecida para o Perlío.
E a partir desa expulsión, no tramo final do partido, o Narío desfondouse, non?
Sí, a verdade é que sí, xa estábamos sendo superiores, xa tivéramos un par de ocasións bastante claras, pero bueno, foi o tema da expulsión e a partir de aí, pois, o partido é que non tivo máis historia. Eles tentaban defenderse, nós tiñamos o balón e creábamos moitísimo perigo.
O Perlío suma 3 puntos, pero Valdoviño tamén gañou, non se pode esbarar, non?
Sí, a verdade é que ata o final iba perdendo, en 10 minutos penso que remontaron o partido. Bueno, nós temos que seguir gañando os nosos partidos, ir descolgando rivais para, bueno, o como Valdoviño parece que tampouco vai ter ningún erro, pois, bueno, que quedemos os dous aí loitando polo primeiro posto, ata que, bueno, nos enfrentemos entre nós, que si as cousas siguen como ata agora, pois sería o partido decisivo.
E faltan 8 xornadas para o remate da Liga, todas difíciles por igual, non?
Sí, porque, bueno, sacado o partido de onte que o marcador reflite unha diferencia grande, penso que é o primeiro partido xunto co da primeira volta do San Mateo que gañamos con diferencia. O resto, pois, por un goliño, bueno, os empates, está sendo todo moi moi igualado. O mesmo lle está pasando aos nosos rivais, que, bueno, están perdendo. O Narío viña de gañar de Oneda, onte o Valdoviño gaña no final. Bueno, pois todo está sendo moi moi igualado e calquera equipo nos pode complicar.
A próxima xornada, Perlío Rápido de Neda era un dos candidatos a estar na cabeza da clasificación, pero foi moi irregular a todo agora, non?
Sí, quizáis eso, perdeu algún partido que non contaba perder. Sí, está un poquinho irregular, está aí como no argot do ciclismo de facendo a goma. Gaña un par de partidos, logo perde outro, entón non chega a engancharse. Penso que é unha das súas últimas oportunidades para engancharse a polo segundo posto. Entón, bueno, pois xa hai unha certa rivalidade con Eda, son moitos enfrontamentos, e eles teñen que vir a por todas os Pinares. Pero bueno, na nosa casa estamos sendo moi fiables, só cedimos o punto do Meirás da semana pasada. Entón, bueno, confío moitísimo no traballo dos xogadores, que están moi metidos, están bueno, pois moi concienciados do que temos que facer. Entón, bueno, pois se nos facemos o traballo ben, estou seguro que vamos levar os 3 puntos.
A pesar da semana do Antroido, haberá adestramentos con normalidade. Que días entrenades?
Sí, esta semana facemos normal, adestramos martes, xoves e venres. Sí, estiven pensando un poquinho polo tema do Antroido, pero bueno, a maioría da xente estaba receptiva para vir a adestrar, e bueno, pois adestramos os tres días normalmente, bueno, pois a preparar ese partido contra o Neda.
Moitas grazas e sorte.
Gracias a vos.